Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank, având tema Viața pământească și cea duhovnicească.
Jesus Christus, derselbe, gestern, heute und derselbe.
Iisus Hristos este același ieri și în veci. Și eu îmi amintesc de cuvintele fratelui Branham. El a spus, dacă Domnul este același, atunci El face astăzi același lucru pe care l-a făcut atunci, când a umblat pe pământ. Și noi vrem să socotim astăzi cu lucrul acesta. Nu pentru tine sau pentru mine, ci pentru ceea ce s-a întâmplat pe crucea de pe Golgota, pentru tine și pentru mine. O răscumpărare deplină, o vindecare deplină, prin har, prin darea și jertfirea trupului și a sângelui Domnului nostru, Iisus Hristos. Înainte de rugăciune, am pe inimă să vă spun ceva foarte pe scurt despre rugăciune. Domnul Iisus a predicat. Ucenicii lui l-au ascultat. Dar ei nu s-au dus la el și nu i-au spus, Doamne, învață-ne să predicăm. Domnul a propovăduit pilde, s-a așezat pe munte și le-a vorbit în pilde. Ei nu s-au dus și ei n-au spus, Doamne, dă-ne și nouă pilde pe care să le aducem poporului. Dar când ucenicii l-au văzut pe învățătorul lor rugându-se, Scriptura spune, când a terminat rugăciunea, ucenicii lui au venit la el și au spus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și eu doresc să citesc acest text din Evanghelia după Luca, capitolul 11, care mă mișcă personal foarte, foarte mult. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 1. Iisus se ruga într-un loc și după ce a terminat, unul dintre ucenicii lui i-a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui să se roage. Noi știm cu toții ce urmează după aceea, cum Domnul Iisus i-a învățat pe ucenicii săi să se roage. Atunci când Pavel a scris epistolele sale, el nu a spus, predicați neîncetat. El nu a spus, cântați neîncetat. Dar el a spus un lucru, rugați-vă neîncetat. Atunci când Domnul Iisus a vorbit despre timpul sfârșitului, el a zis, rugați-vă ca să primiți puterea să scăpați de toate câte vor veni asupra pământului și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Lucrul cel mai necesar pentru mine, pentru tine, pentru noi toți, este părtășia cu Dumnezeu, pe care o căutăm, pe care o găsim și pe care trebuie să o cultivăm. Și din această părtășie cu Dumnezeu ne va curge tot ceea ce avem nevoie în această lume rea în care trăim. în care Duhul vremii trage totul după El și în care împlinirea profețiilor biblice ia formă în fața ochilor noștri, astfel încât niciun om nu mai poate trece pe lângă. Ieri am auzit știrile din țara noastră. Cercetătorii au calculat că în 23 de ani nu va mai fi petrol și că în 32 de ani nu va mai fi cărbune. Și majoritatea dintre ei socotesc că se va termina foarte curând. Până în timpul acesta, doar grupurile de credincioși au vorbit despre sfârșitul timpului. Și atunci când înțelegem că mulți vorbesc despre timpul sfârșitului fără să audă sau să creadă mesajul timpului de sfârșit și prin urmare nu găsesc legătura cu desăvârșirea, atunci lucrul acesta din nou ne întristează și totuși noi nu ne pierdem nădejdea, ci credem că Dumnezeu în diferitele biserici, biserici libere, în adunări și în comunități, mai are încă o sămânță divină adevărată, o rămășiță. Și această rămășiță trebuie să fie chemată afară. Și pentru lucrul acesta noi trebuie să ne rugăm. Noi nu trebuie să fim plini de critică față de ceilalți, ci de dragostea lui Dumnezeu pentru a-i câștiga. Vineri, de cealaltă ieri, a fost la o bibliotecă protestantă nu departe de aici. Acolo a fost o doamnă în vârstă, amabilă. Eu am vrut să citesc lucrări despre Martin Luther, pentru că aveam câteva ceasuri la dispoziție. Și eu m-am uitat la o femeie și i-am zis, sunteți credincioasă? Iar ea s-a uitat la mine și a zis, eu sunt un copil al lui Dumnezeu născut din nou. Și știți ce s-a întâmplat? Noi am avut o conversație. Și în timpul acestei conversații i-a spus următoarele. Domnule Frank, în ultima vreme a trebuit să mă gândesc atât de mult la Iisus. Cine este El cu adevărat? Și ea a spus, eu cred că Iisus este Domnul. Ah, și știți care a fost răspunsul meu? Eu am spus, eu cred că El este Dumnezeu. Da, a spus ea, la asta mă refer. Eu pot să vă spun că noi am avut acolo o conversație. Mie mi-a trecut căutatul după o carte. Nu mai aveam nevoie să citesc, dar noi am avut o părtășie de rugăciune. Eu i-am spus, pot să mă rog aici? Și apoi m-am rugat acolo și am chemat numele Domnului. Și când am terminat cu rugăciunea mea, a început această soră să se roage, dar să nu întrebați de razele soarelui. Inima lui Dumnezeu a fost mișcată. Și eu m-am gândit în sinea mea, Doamne, învață-mă să mă rog, așa cum te-ai rugat Tu și așa cum i-ai învățat pe ucenicii Tăi. Învață-mă să iubesc așa cum ai iubit Tu. Învață-mă să văd oamenii așa cum îi vezi Tu. Se poate intra foarte repede într-un fel de fariseism pios și să nu-l mai vezi pe celălalt cu ochii dumnezeiești ai dragostei și nici nu-l poți ajuta. Dar eu vă spun că a sosit ceasul în care trebuie să ne rugăm. Nu așa cum suntem obișnuiți să facem, ci să spunem cu adevărat, Doamne, învață-mă să mă rog, să aduc înaintea feței Tale ceea ce Ți este plăcut. Și Dumnezeu o va face. Este aproape mijlocul predicii, dar haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm și fiecare să-și verse inima înaintea Domnului, tocmai așa cum simte. Tată Ceresc, ceasul în care am ajuns este serios. Timpul este pe sfârșit, se apropie ceasul de la miezul nopții și noi putem cânta din inimă când va începe dimineața veșnică și timpul nu va mai fi. Doamne, Tu cunoști inima și mișcarea din adâncul ființei mele. O, Dumnezeule, ai milă de poporul Tău, ai milă de mine, ai milă de mine, ai milă de noi. Iartă toată vina și tot păcatul, toată necredința, toată neîncrederea, toată îndoiala, tot ceea ce te împiedică să te descoperi în atotputernicia Ta. O, Dumnezeule, sfințește această încăpere, sfințește poporul Tău, sfințește numele Tău, O, Doamne, și fie ca împărăția Ta să intre cu putere, să-și croiască o cale, O, Dumnezeule. Doamne, noi suntem numiți după numele Tău. Am devenit copii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. O, Dumnezeule, eu nu știu ce trebuie să fie spus. Tu știi, O, Doamne. Și te rog, din adâncul inimii mele, pentru călăuzirea Duhului Tău Sfânt, pentru acest serviciu divin. Eu mă pun în mod conștient pe mine și pe noi toți sub acoperirea sângelui mielului lui Dumnezeu și te rog pentru călăuzirea Duhului Sfânt. Mulțumire ție pentru toate. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Ne așezăm. Mulțumiri fie aduse Dumnezeului nostru. Noi credem că El este aici. Și că El ne va vorbi prin cuvântul Lui și ne-L va proslăvi prin Duhul Lui. Eu am în fața mea două pasaje din ziar pe care doresc să le citesc foarte pe scurt. Atunci când Domnul Iisus a umblat pe pământ, El a indicat deseori înspre lucruri care se vor întâmpla pământește. El a spus, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oștiri, atunci să știți. El a spus, credincioșii din Iudeea, El le-a dat îndrumări cu privire la ceea ce trebuiau să facă. El, atunci când a umblat aici pe pământ, în timpul profeților sau în timpul apostolilor, El a atras întotdeauna atenția și asupra lucrurilor exterioare. În Luca 21-28 a spus, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, atunci îndreptați-vă și ridicați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Ultima dată când eram în drum spre casă de la Zürich și am fost în Strasburg la fratele și sora Kupfer, fratele nostru mi-a spus despre un articol. Eu sunt sigur că l-ați citit cu toții, despre rabinii care au avut un vis în care au visat că va veni Mesia. Eu doresc să citesc pe scurt acest pasaj din ziar acum. În adunarea ortodoxă extremă din Israel, circulă în prezent zvonul, vine Mesia. Potrivit rapoartelor presei israeliene, trei rabini de frunte, foarte respectați pentru cunoștințele lor de misticism evreiesc, au visat în aceeași noapte că ultima mare bătălie de pe pământ va începe în luna aprilie acestui an și va duce la domnia de 1000 de ani a lui Hristos. În unele rapoarte s-a spus că rabinii au visat că bătălia dintre monștrii mistici, Gog și Magog, va împiedica la limită un război nuclear între superputerile Statele Unite și Uniunea Sovietică. Poate numai până aici acest articol. De obicei se zice că întotdeauna există ceva adevăr în ceea ce se relatează. Dar un lucru este sigur. Poporul Israel s-a întors acasă din peste 100 de țări. Ei nu s-au întors pentru a fi stârpiți. Ei s-au întors cu nădejdea în inimile lor de a-L vedea pe Mesia. Și cine a fost odată la zidul plângerii și a văzut modul în care iudeii se roagă acolo pentru venirea lui Mesia, sfâșietori, rugăciuni din inimă, atunci noi am înțelege puțin de dorul pe care îl poartă în ei. Dar acum știm, înainte ca Domnul să se poată descoperi iudeilor, trebuie să fie desăvârșită adunarea mireasă dintre națiuni. Trebuie să fi trăit transformarea și răpirea ei, iar apoi Dumnezeu se va întoarce către poporul Israel. Toate aceste lucruri au ajuns foarte aproape. Nu știu ce mi-a venit astăzi, dar când am aterizat în Zürich, Kloten, ceva m-a mișcat să mă rog. Și știam că te poți ruga stânjos, te poți ruga în picioare și te poți ruga în genunchi. Și ceea ce nu mi s-a întâmplat până acum, s-a întâmplat astăzi. Acolo, la aeroport, mi-am căutat un loc liniștit. Unii oameni se plimbau încoace și încolo. Am fost împins să mă pun în genunchi. Mai întâi am plâns înaintea Dumnezeului meu și am spus, Doamne, timpul este atât de serios și ceasul venirii tale este atât de aproape. Ce să aduc poporului tău? Nu mă interesa cine umbla încoace și încolo. Pe mine mă interesa numai un singur lucru. Să aduc cuvântul Domnului poporului lui Dumnezeu și nu cu vreo demonstrație omenească de putere, ci cu dovada Duhului și a puterii. Un om își poate ridica vocea, își poate ridica pumnul, își poate pune accentul, dar asta nu este voia lui Dumnezeu. Și nici o prelegere care ar putea fi ținută despre problemele acestui timp nu este voită de Dumnezeu, ci ceea ce vrea Dumnezeu este ca toți oamenii să fie ajutați și să ajungă la cunoștința adevărului. Și în primul rând Dumnezeu își îndreaptă apelul, cuvântul său, către adunarea sa. Și înainte să uit, în timp ce mă întorceam acasă în ultima duminică din decembrie, după întâlnirea de aici, s-a întâmplat ceva foarte ciudat. La aproximativ 130 de kilometri, poate 135 de kilometri de Krefeld, în mijlocul zăpezii și a ceea ce a dus vremea de iarnă cu ea, m-am uitat spre cer și am văzut un curcubeu care a străbătut norii cu toată splendoarea și slava. În zilele ploioase am văzut deseori lucrul acesta aici și acolo, odată atât de aproape și atât de puternic în Hohensachsen, pe Bergstrasse, când m-am gândit că poți să te duci să-l atingi. Dar acum, în fața mea, conducând spre casă, pe vreme de iarnă, am văzut acest curcubeu. Trebuie să vă spun că m-a mișcat profund. Eu am zis, Doamne, vrei să-mi spui prin aceasta că Tu ții legământul Tău pe vecie? Vrei să-mi spui că legământul pe care l-ai încheiat pe crucea de pe Golgota este un legământ de nezdruncinat, de nedizolvat, care va dăinui în orice vreme, prin toate înălțimile și prin toate adâncimile? Și ce să vă spun? Eu m-am oprit și am mulțumit mai întâi Dumnezeului meu. Eu nu acord prea multă atenție acestor lucruri și nici nu le dau toată importanța, dar mi-a vorbit. Dar acum vine următorul lucru. Când am plecat din Krefeld încoace, nu spre Zürich, ci spre Bad Dürrheim, în același loc, poate la câteva sute de metri la dreapta sau la stânga, fără niciun nor pe cer, la stânga soarelui, în fața ochilor mei, chipul exact al Domnului, ca și modelat de o mână, așa cum îl vedeți în broșura Cuvântului Dumnezeu rămâne în veci, modelat ca de o mână, soarele aici, văzut direct de la mine în stânga soarelui. Eu am vrut să mă opresc. La noi pe autostradă nu ai voie să te oprești. Sunt sigur că nici la voi. Iar eu am zis, Domnul meu, vreau să surprind măcar această imagine. Poate s-a oprit doar 2-3 minute desenat de la dreapta la stânga, ca și fotografia din nor când i-a vorbit Domnul fratelui Branham. Iarăși am zis, Dumnezeul meu, este ceva deosebit ce vrei să faci, să spui? Ai de gând să faci ceva atunci? Lasă-mă să o știu. Și vreau să vă rog fierbinte pe toți. Eu am acum 3 săptămâni înaintea mea, fără servicii divine, numai pentru a fi în liniște, nu departe de aici. Gândiți-vă la mine în rugăciunile voastre. Noi am intrat în etapa finală și noi vedem acest lucru în toate ziarele, în toate anunțurile, în tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Și acest articol, nu știu dacă l-am citit deja aici, ultima dată, despre Papa. Aici, într-un interviu cu o revistă săptămânală franceză, cineva spune așa, pentru pregătirea summitului mondial, Papa și-a trimis cei mai buni 5 diplomați în toate părțile lumii. Papa crede că rezultatul conferinței de la Helsinki a fost un acord născut mort, care nu a fost luat în serios niciodată. Dar o conferință mondială la nivel înalt sub auspiciile Papei ar forța întreaga lume să facă pace, deoarece biserica nu este suspectă și nu cunoaște blocuri politice. Putem vedea fotografia aici, a fost în ziarul nostru cotidian. Doresc să vorbesc doar foarte pe scurt despre câteva lucruri care îmi sunt astăzi pe inimă. Cuvântul pentru această predică este în Geneza 24. Trimiterea lui Eliezer, pe care Avram l-a trimis să caute și să găsească o mireasă pentru Isaac. Voi cunoașteți cu toții istorisirea. Voi știți cum s-a străduit Eliezer nu numai să meargă, ci și să aducă cazul în rugăciune lui Dumnezeu. Era vorba de mireasa pentru Isaac. Lui s-a spus la ce casă să meargă, unde să meargă și ce să facă. Și aici în Geneza 24, de la versetul 11, se zice: acolo a lăsat cămilele să poposească afară în fața cetății, lângă o fântână cu apă, la vreme de seară, când obișnuiau femeile să iasă să scoată apă. Atunci s-a rugat: o, Doamne, Tu Dumnezeul stăpânului meu, Avram, lasă-mă să am izbândă astăzi și arată har stăpânului meu, Avram. Iată, stau acum aici, lângă izvor, și fiicele locuitorilor cetății vor ieși să scoată apă. Dacă îi voi zice unei fete: înclină-ți, te rog, urciorul ca să beau, și ea îmi va răspunde: bea, și vreau să dau de băut și cămilelor tale, ea să fie aceea pe care ai rânduit-o tu pentru robul tău, Isaac. Și prin aceasta voi recunoaște că ai arătat har stăpânului meu. Niciunuia dintre noi nu este necunoscută această istorisire. Eliezer a avut o însărcinare profetică. Avram a fost un profet. Noi știm că Vechiul Testament este o prefigurare a istoriei mântuirii Noului Testament. De ce timpul serii? El nu s-a dus în pustie, ci el s-a dus la izvor, la locul unde oamenii vin cu drept de a scoate apă. Când mă gândesc la Ioan capitolul 4, la Domnul nostru Iisus, el s-a dus la fântâna lui Iacov, au venit și alții și printre ei era o femeie care voia să scoată apă. Și Domnul a zis: dă-mi să beau. Și ea a zis: noi nu avem părtășie unii cu alții. Și el i-a zis: dacă știi cine este cel care vorbește cu tine, atunci tu i-ai cere și el ți-ar da apă vie. Stimați prieteni, dragi frați și surori, eu nu sunt un profet, dar Dumnezeu ne-a dat un mesaj profetic în această generație. Un mesaj profetic despre care nu trebuie să ne certăm, ci să mergem la izvorul divin pentru a-i găsi acolo pe cei care fac parte de mireasa mielului. Și nu numai că a mers, ci s-a și rugat, așa am citit, în Geneza 24 cu 12. Atunci s-a rugat: o, Doamne, Tu Dumnezeul stăpânului meu, Avram, lasă-mă să am izbândă astăzi și arată har stăpânului meu, Avram. Dar cum este cu tine și cu mine? Când vorbim cu oamenii, când le vorbim. Ne-am rugat noi înainte. Am pus noi chestiunea înaintea Domnului. Este cu adevărat o chestiune de inimă pentru noi? Sau avem lucruri neesențiale pe care le prezentăm? Frați, surori, stimați prieteni, noi nu avem timp să discutăm despre lucruri neesențiale. Noi trebuie să ne concentrăm asupra lucrurilor principale. Și acesta este mesajul profetic pentru chemarea afară și pregătirea adunării mireasă a lui Iisus Hristos. Cu toții putem avea păreri diferite despre lucrurile neesențiale. Și Pavel scrie în epistola către Coloseni, el o menționează apoi pe scurt în Corinteni sau în Romani, de zile, de mâncăruri, de una și alta. Și el spune, fiecare să o facă pentru Domnul așa cum o face. Dar un lucru avem cu toții împreună. Mesajul profetic descoperit de Dumnezeu pentru timpul acesta. Și eu vă spun, sunt multe suflete flămânde. Și noi vom constata că unii, fie că este vorba de biserici libere sau de biserici, unele lucruri au fost puse deja în mișcare de mișcarea carismatică și ar exista o abordare aici și acolo pentru a prezenta programul divin într-un mod foarte real, cu înțelepciune divină. Fără argumente, fără duh de ceartă, ci pur și simplu așa cum a spus fratele Branham într-un loc. Voi să fiți atât de sărați, încât alții să devină setoși. Și atunci ei vă vor cere să le dați apa vieții. Trebuie să fii grațiat de Dumnezeu pentru a putea oferi altora harul. Și Domnul ne va ajuta. Eu sunt de părere că adunarea Dumnezeului celui viu trebuie să devină din nou conștientă de trimiterea și de sarcina ei divină. Și astăzi doresc să menționez pe scurt câteva lucruri din domeniul natural și din domeniul supranatural. Când Dumnezeu a creat pământul, El a creat toate condițiile pentru ca orice viață să poată exista. Fiecare pom fructifer, fiecare plantă, grâul de pe câmp, orice ar fi, Dumnezeu vorbise și așa rămâne, atâta timp cât vor dăinui cerul și pământul. În domeniul natural, Dumnezeu a pus toate condițiile pentru viața naturală. Și nu există niciun singur om care să poată îmbunătăți un singur lucru. Dumnezeu a făcut totul desăvârșit. Semănatul și seceratul, vara și iarna, ziua și noaptea. Toate rânduielile sunt rânduite de Dumnezeu. Domnul a zis, pământul să dea pom roditor și așa a fost. Și vedem și astăzi. Tot ceea ce a pronunțat Dumnezeu a pus într-o anumită ordine și a creat toate condițiile naturale și pământești pentru ca ceea ce a avut de gând să facă, să se realizeze. Când Dumnezeu, și scuzați acest exemplu acum, când i-a spus primului om, fiți roditor și înmulțiți-vă, scuzați-mă, cine dintre noi ar putea explica această minune mare pe care o vedem zilnic în jurul nostru? Scuzați-mă observația. Dintr-o masă fără formă iese un om. La început nu se vede nimic, nici ochi, nici urechi, nici picior, nici nimic. Dar Dumnezeu a rostit o lege, a emis o rânduială și așa rămâne. Cea mai mare minune. Fiecare om este o minune a lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut așa. Dar noi mergem mai departe. Dintr-o masă fără formă nu putem recunoaște nimic. Dar pentru că Dumnezeu a rânduit așa, cine pune lucrurile împreună? Cine dăruiește dezvoltarea? Cine a preluat toată planificarea? Oare omul? Atotputernicul Dumnezeu a emis anumite legi și rânduieli în fiecare domeniu pământesc, în toată creația pe care a creat-o, și El veghează asupra lor ca să se împlinească. Atunci când fermierul își seamănă grâul, atunci el se gândește deja pe bună dreptate la recolta pe care o poate strânge. Dar dacă ar fi vrut să se gândească când va fi momentul de trecere de la moarte la viață, dacă el s-ar osteni să sape pământul și să se uite la bobul de grâu pentru a înțelege, pentru a înțelege că acesta trece de la un stadiu la altul, atunci el ar nimici lucrul. Tot ceea ce face, el seamănă prin credință. Și Dumnezeu dă creșterea, Dumnezeu dă sporirea, Dumnezeu dă recolta, pentru că așa a rânduit Dumnezeu în tot domeniul natural. Dumnezeu a rânduit totul. Și astăzi aș putea face un apel către întreaga lume, către lumea științifică. Dacă una dintre mințile strălucite ar putea îmbunătăți chiar și cel mai mic lucru din ceea ce a făcut Dumnezeu. Toți ar trebui să stea liniștiți și să spună: tot ceea ce a creat Dumnezeu este desăvârșit. Acum ajungem la domeniul duhovnicesc. Noi nu putem explica nici lucrurile pământești. Noi stăm deja în domeniul natural, în fața minunilor divine care au loc sub ochii noștri. Explicați-mi cum arunci un cartof în pământ, acesta putrezește în totalitate și apoi vine recolta cu cine știe câți cartofi noi crescuți din el. Puteți să-mi explicați asta? Nimeni nu poate explica lucrul acesta. Legea divină a vrut să fie așa. Dumnezeu a rostit-o așa. De fapt, o minune a lui Dumnezeu în domeniul natural. Și știți unde vreau să ajung? Eu nu sunt suficient de inteligent ca fiu de țăran pentru a spune astfel de lucruri aici, dar eu vreau să ajung la un lucru. Sunt mulți cei care vor să explice vindecarea divină. Dacă nu suntem în stare să explicăm minunile din domeniul natural, ci pur și simplu le acceptăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, atunci să începem să explicăm ceva din domeniul supranatural? Cine vrea să explice o vindecare? Cine vrea să explice lucrurile supranaturale? Dacă naturalul nu-l putem explica, ci pur și simplu trebuie să stăm liniștiți și să spunem: Doamne, Tu ai rânduit toate acestea în mod minunat. Și în cuvântul lui Dumnezeu este spus: tot ceea ce a făcut Dumnezeu a fost foarte bine și nu se poate adăuga și nu se poate scoate nimic. Cum rămâne acum cu domeniul supranatural? Dumnezeu este o ființă supranaturală și totuși s-a îngrijit de omul natural. Să nu se fie îngrijit el de toate lucrurile pentru omul care este destinat să treacă din domeniul natural în cel supranatural? Să nu se fie îngrijit Dumnezeu de toate lucrurile? Noi ne aflăm într-un timp în care transformarea trupurilor noastre este iminentă. Iar eu vă spun pur și simplu că, așa cum în domeniul pământesc, nimeni nu trebuie să se îngrijoreze, ci pur și simplu să ne supunem legii naturale și să acționăm conform domeniului natural. Restul trebuie lăsat în seama lui Dumnezeu. Așa este și în domeniul duhovnicesc. Pavel spune în 1 Corinteni 15, versetul 44, este semănat un trup pământesc, înviat un trup duhovnicesc. Eu am avut odată o conversație cu un om foarte deștept, care mi-a spus, unde este cerul despre care vorbiți? Eu i-am zis, cerul este sus. Iar el a zis, dar unde este sus? Eu i-am zis, sus este sus. Iar el a zis, de unde știi că este sus? Voi știți, oamenii care se consideră deștepți sunt uneori mai proști decât permite poliția. De ceea ce avem nevoie sunt oameni cu credință. Și dacă în Biblia mea este scris că Domnul a coborât în locurile cele mai de jos, atunci asta este adevărat. Și dacă este scris că a înviat din morți a treia zi și că cel ce s-a bocorât este și cel ce s-a suit în înălțime și că a dus închisoarea în captivitate și a dat daruri oamenilor, atunci cred aceasta din toată inima mea. Noi nu trebuie să explicăm nimic, ci doar să ne supunem legilor supranaturale divine. Și aceasta este legea Duhului care dă viață. Nu litera, ci Duhul care creează viață în noi toți. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat viața veșnică prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe crucea de pe Golgota pentru ca prin El să devenim fii ai lui Dumnezeu. Și la fel, desigur, cum pământește, toți venim după chipul lui Adam, tot așa duhovnicește. Vom fi transformați în chipul lui Iisus Hristos. Poate că astăzi veți spune, da, cum rămâne cu mine? Cum rămâne cu unul sau cu altul? Nu-ți face griji de nimic. Încrede-te în Dumnezeul tău, că El va duce la desăvârșire lucrarea începută. Și când l-am auzit pe fratele Branham spunând, înainte ca Domnul Dumnezeu să fi creat un pește, a creat apa, pentru ca acesta să poată nota în ea. Dumnezeu nu a uitat nimic. Dumnezeu s-a îngrijit de absolut totul. Și dacă urmărim și citim în Biblie, când trupul lui Iisus a fost pus în mormânt, se spune atât de frumos, Maria din Magdala și cealaltă Marie, femeile s-au dus la mormânt și au vrut să vadă trupul lui Isus. Eu vreau să vă spun un lucru astăzi. Nimeni nu l-a văzut pe Domnul Isus mort în mormânt. El a fost văzut pe cruce. El a fost luat de pe cruce de Iosif din Arimatea și pus în mormânt. Dar nimeni nu l-a văzut pe Domnul Isus Hristos mort în mormânt. Și când au venit să vadă trupul, au văzut un înger la cap și altul la picioare. Și răspunsul a fost: știu pe cine căutați. Voi îl căutați pe Isus, cel răstignit. El nu este aici, El a înviat. De ce îl căutați pe cel viu printre cei morți? Isus a înviat. Și El ne-a dat certitudinea că și noi vom învia împreună cu El. Și aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Așa cum legile naturale au fost dovedite an de an, tot așa Dumnezeu va dovedi tot ceea ce aparține de domeniul supranatural. Voi ați putea spune cum se va întâmpla acest lucru. Da, dacă voi îmi puteți spune cum se face un bob de grâu, mai întâi apare o frunză verde, apoi o tulpină, nu vezi încă niciun grâu, nu vezi încă nimic. Dar apoi, când timpul este împlinit, va fi acolo. Dar explicați-mi, unde este grâul când tocmai iese aceea tulpină sau frunza verde? Unde este grâul, bobul de grâu? Unde este mărul din pom când se ridică seva și în momentul în care mugurii se deschid și frunzele sunt pe ramuri? Unde este acolo mărul care ceva mai târziu apare dintr-o dată în splendoare? Pom, cum a ajuns el acolo? Cine a făcut toate acestea în felul acesta? Știți ceva? Creatorul nostru este un creator glorios, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu atotputernic. Și eu vă spun astăzi, dacă El este preocupat de domeniul natural, care este trecător, pentru că așa citim în Romani capitolul 8, că toată creația a fost supusă vremelniciei și totul suspină în așteptarea descoperirii fiilor lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu s-a îngrijit atât de mult de domeniul natural, de toți necredincioșii și ateii, de toți cei care îl tăgăduiesc pe Dumnezeu și de cei nerecunoscători, cu cât mai mult se va îngriji de fiii și fiicele Lui în domeniul supranatural. Aleluia! Acest lucru îmi umple inima cu bucurie profundă, cu recunoștință, cu pace, cu năzuință, cu credință. Recent am citit o frază a unui predicator american de trezire, care spunea: cel mai mare păcat al poporului lui Dumnezeu este deznădejdea lui. Deznădejdea lui. Și a mers mai departe și a spus: în deznădejdea ta se ascunde necredința. Și m-am speriat. Și m-am gândit că nu trebuie să mai citesc mai departe. Eu nu sunt un cititor de cărți, nu știu să citesc foarte bine. Și eu m-am gândit, asta e predica mea. Îndeznădejde, se ascunde necredința, iar în curaj se ascunde credința și se manifestă. Eu cred că asta este un lucru minunat. Sunt anumite tipuri de curaj. Dar asta nu era scris în carte, ci numai acel pasaj. Și a trebuit să mă gândesc la asta. Și am spus, Doamne, eu nu trebuie să mai citesc cartea mai departe. Introducerea a spus deja tot ceea ce trebuie să înțeleg ca lecție, și anume, tu și eu, ca copii ai făgăduinței divine în timpul acesta, trebuie să fim ca Iosua și Caleb, plini de credință, plini de încredere și plini de curaj, întărindu-ne unii pe alții în numele Domnului. Aceasta este credința. Există îngânfare și există curaj. David nu a fost îngânfat când l-a înfruntat pe Goliat. El nu a spus, ia ascultă, ăsta e un lucru minor pentru mine. El nu era un îngânfat, ci avea un curaj divin. El știa, prin Duhul lui Dumnezeu în inima lui, că filisteanul necredincios nu avea dreptul să ocărască, să-și bată joc și să asuprească poporul lui Dumnezeu. El a avut curajul credinței. Și el nu a întrebat pe nimeni și nici nu s-a sfătuit cu oameni din carne și sânge, ce a spus. Tu vii la mine cu sabie, suliță și lance, dar eu vin la tine numele Domnului. Eu mi-l pot imagina pe Goliat râzând în hohote și gândindu-se, numai flăcău ăsta tânăr poate fi atât de prost, dar nu-i voi socoti lucrul acesta. Dacă ar fi bărbat, ar gândi altfel și ar acționa altfel, dar acest flăcău tânăr nu are experiență de viață. El vine acum să mă înfrunte cu o praștie. El vine așa foarte lejer, fără armură. El a dezbrăcat armura și a dat-o înapoi lui Saul. Dar în inima lui era certitudinea credinței. El știa care era scopul pentru care se dusese acolo. În primul rând să aducă hrană fraților săi. Lucrul acesta era un lucru minunat. Este minunat să oferi o hrană celor care sunt în luptă, dar asta nu a fost suficient pentru el. Să aduci hrană celor care sunt în luptă, dar sunt prea lași pentru a înfrunta cu adevărat această luptă și pentru a face față provocării. După ce David a dat hrana fraților săi, s-a reorientat. Atunci a înțeles că nu venise acolo doar pentru a aduce hrană, ci pentru a trăi biruința lui Dumnezeu și a o aduce poporului Israel. Despre asta este vorba acum. Noi nu suntem aici doar pentru a împărți hrana divină. Noi nu suntem aici numai pentru a vesti biruința lui Dumnezeu în tabăra lui Dumnezeu, ci și pentru a o trăi, pentru a o aduce acasă. Iosua și Caleb au fost curajoși și au fost puternici, nu numai la sfârșit, ci de la început. Și știți ceva? Când a intrat Caleb în moștenirea lui, a zis, ascultați aici, robul Moise a spus că mie mi se va da această țară. Și a spus, eu sunt încă la fel de tare astăzi ca și acum 40 de ani, când am ieșit. Eu te întreb pe tine și pe mine astăzi, am devenit noi mai slabi în credință sau am devenit mai tari? Ne-am descurajat unii pe alții sau ne-am încurajat unii pe alții? Ne-am susținut unul pe celălalt în lupta care ne-a ieșit în cale sau am căzut noi unul în spatele celuilalt? În momentul în care poporul lui Dumnezeu este împărțit între ei, vrăjmașul nu mai trebuie să-și facă griji de nimic. Dar în momentul în care devenim o inimă și un suflet și ne punem de partea lui Dumnezeu și suntem curajoși și puternici, atunci îl va apuca spaima și frica pe vrăjmaș. Astăzi vă spun, Dumnezeu s-a îngrijit foarte bine de domeniul natural. Și de domeniul supranatural s-a îngrijit și mai bine. Noi vom intra în slava lui Dumnezeu cu o mare procesiune triumfală. Și Psalmul 24 se va împlini încă o dată. Porți, ridicați-vă capetele și deschideți-vă larg, porți străvechi, ca să intre împăratul slavei. Atunci când Domnul nostru va veni să ia pe săi acasă, tu ai putea spune, da, dar eu mai am una și alta, și eu le am, dar pe lângă una și alta am ceva veșnic, ceva dumnezeiesc. Iar credința este biruința care a biruit deja lumea. Domnul zice, dar când va veni Fiul omului, va găsi el oare credința pe pământ? Eu vă mai spun ceva. Noi trăim într-un timp în care este obicei, nu este împotriva nimănui. Și eu fac tot așa. Întotdeauna se zice, na, cum îți merge? Și apoi se pune placa veche, care s-a învârtit deja de 100 de ori, și undeva sunt deja crăpături în placă și oricum nu mai funcționează, dar mereu se pune aceeași placă. Ah, știi, mie merge atât de rău și lucrurile sunt toate atât de îngrozitoare și de fiecare dată pui din nou placa veche a necredinței. Oh, de s-ar sparge și strica odată aparatul. Și am trăit ceva nou cu Dumnezeul nostru. Și a sosit ceasul și timpul când noi, ca oameni obișnuiți, trebuie să încetăm să ne mai ocupăm de lucruri și uneori chiar de lucrurile neplăcute ale acestei lumi. Noi trebuie să fim așezați pe un teren mai înalt și să ne bucurăm de ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin har. Dumnezeu a dat legi, rânduieli și îndrumări pentru domeniul natural, cât și pentru cel supranatural. Voi ați putea spune, da, nașterea și alcătuirea unui om pământesc este o minune. Eu vă spun, nașterea și alcătuirea trupului lui Iisus Hristos este de asemenea o minune. Și Dumnezeu este un Dumnezeu care face minuni. Nu tu și nu eu, ci Dumnezeu pune împreună. Nu există niciun bărbat, scuzați-mă, care să spună, acum am să fac ce este al meu. Dumnezeu preia din momentul acela toată responsabilitatea. Noi avem numai o singură responsabilitate, adică să punem sămânța cuvântului descoperit în inimile oamenilor și să rugăm pe Dumnezeu să o fertilizeze cu Duhul Sfânt. De mai mult nu trebuie să ne facem griji. Dumnezeu dăruiește creșterea. El dăruiește propășirea. Și eu vă spun, Dumnezeu nu va da greș cu nimic. Noi am putea spune uneori, pământește, ah, acolo este probabil un blestem în familie sau acolo este una sau alta. Nu este niciun blestem în familia lui Dumnezeu. Blestemul a fost ridicat pe crucea de la Golgota. Când Iisus Hristos a devenit blestem pentru noi. Așa este scris. Și-a luat păcatul și vina asupra lui și el a isprăvit-o, o răscumpărare deplină. El a înviat din morți a treia zi. Aceasta este certitudinea mea, că și trupul meu muritor va fi transformat. Și aceasta este și certitudinea ta, scump copil al lui Dumnezeu. Nu te lăsa jefuit, să nu ți-o conteste nimeni. Aceasta este o lege supranaturală divină. Eu vă întreb, poate un necredincios să desfințeze legile naturale ale lui Dumnezeu? Poate el să-i poruncească vântului sau ploii? Nu deloc! Nu există nimeni care ar putea să-i fușărească lui Dumnezeu în meșteșug. Într-adevăr, nimeni. El este Domnul Cerului și al Pământului. El s-a îngrijit de domeniul natural și îngăduiți-mi să spun și lucrul acesta aici. Eu am avut privilegiul de a fi în multe țări, iar noi trăim aici, în Europa de Vest, având impresia, dacă oamenii mor de foame în India, este pentru că nu este hrană pământească. Acest lucru este doar parțial adevărat. Este doar o jumătate din adevăr. Știți ce este adevărat? Că oamenii săraci nu au rupii pentru a cumpăra alimente. Aceasta este a doua parte a adevărului. Eu am umblat pe străzile din Calcuta. Eu am văzut scheletele de pe stradă și 10 metri mai departe, cel mai mare magazin cu toate cele necesare, cu fructe, cu pâine, cu de toate. Dar acolo oamenii stăteau pe stradă nu pentru că nu existau alimente, ci pentru că acești oameni nu aveau bani pentru a cumpăra alimentele. Dumnezeu s-a îngrijit de toate lucrurile și pământește. Din păcate, oamenii nu au înțeles că trebuie să împartă și să dea celui care nu are nimic. Dar noi trebuie să suportăm și această nedreptate. Și duhovnicește, s-a îngrijit Dumnezeu de toate lucrurile. Niciunul nu trebuie să fie subnutrit. Niciunul nu trebuie să moară de foame duhovnicește. În profetul Isaia este scris, veniți, cumpărați fără bani, pâine și lapte, mâncați și beți ca să vă săturați. A fost plătit pe crucea de la Golgota, o răscumpărare deplină a sufletului, o vindecare deplină a trupului și transformarea a fost deja inclusă în toată lucrarea de răscumpărare. Sfânta Scriptură zice în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, este scris, și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea Lui. Cine poate pricepe? Cine poate înțelege? Cine poate explica lucrul acesta? Noi vom fi asemenea Domnului nostru, transformați asemenea chipului Său. Har nemeritat, mila și dragostea lui Dumnezeu dăruite ție și mie. Dacă există astăzi vreun suflet în această încăpere care nu a experimentat încă harul lui Dumnezeu, dragă și scumpă inimă omenească, Dumnezeu nu vrea ca tu să mori în necredința și în păcatul tău. Dumnezeu vrea ca tu să vii la credință și să trăiești, să trăiești veșnic. Această viață este temporară. Viața de acolo este veșnică. Domnul te cheamă astăzi. Iar dacă tu nu ai urmat încă această chemare, fă-o astăzi. Va fi cea mai frumoasă zi din viața ta. Nu uitați! Dumnezeu a avut grijă de toate lucrurile, pământește și supranatural. Natural putem vedea, noi putem privi cum se întâmplă lucrurile. Dumnezeu ne ține în fiecare an o predică nouă. Toată creația își aduce roadele, apoi moare. Primăvara, viața răsare din nou și aduce roade noi. Din nou și din nou o predică despre viață, moarte și înviere. Noi suntem destinați pentru viață, viață veșnică, să nu ne facem griji de nimic. Așa cum lucrurile pământești sunt puse în pământ ca sămânța și răsar, tot așa, toți cei care au adormit în Hristos vor învia. Iar noi, cei care suntem în viață și rămânem, vom fi schimbați. Și anume, se va întâmpla într-o clipă, într-o clipită de ochi. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, glorios, minunat. Nu o prelegere despre atotputernicia lui Dumnezeu, ci o trăire a atotputerniciei lui Dumnezeu. Că puterea de răscumpărare, puterea de vindecare, puterea de transformare a lui Dumnezeu să poată deveni puternică, astfel încât să-L cistim pe Dumnezeu prin credință. Nu uitați, în deznădejde se ascunde necredința. În curajul divin se adăpostește credința. Să fim curajoși și puternici și să mergem înainte prin credință cu Domnul nostru până când vom ajunge să vedem pe cât de sigur a început lucrarea, pe atât de sigur o va desăvârși. Pe cât de sigur este un semănat, va fi o recoltă. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu și asta este ceea ce credem. Și Domnul să-mi o dăruiască mie, El să ne-o dăruiască tuturor prin har. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, împreună venim înaintea feței Tale sfinte, o Dumnezeule, și aceasta în numele scump și sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Doamne, Tu ai văzut mâinile. Tu ai verificat inimile. Tu știi de ce are nevoie fiecare. O, Doamne, noi venim la Tine cu credință deplină, că Tu asculți acum fiecare rugăciune, salvezi pe fiecare păcătos, vindeci pe fiecare bolnav. O, Dumnezeule, vino cu prezența Ta și umple această încăpere într-un mod cu totul deosebit. Ah, îți mulțumesc, Tu ești prezent conform făgăduinței Tale. Tu ai avut de grijă de ceea ce este natural, cu cât mai mult te îngrijești de supranatural. Tu te-ai îngrijit de cele vremelnice pentru toate animalele, pentru tot, o Dumnezeule. Cu cât mai mult te îngrijești Tu de ceea ce este veșnic, de fii și fiicele Tale, pe care i-ai cumpărat atât de scump, pe crucea de pe Golgota. Mântuitorule, îți mulțumesc în ceasul acesta, Tu ai luat puterea morții. Ai scos la lumină viața veșnică. Ne-ai scos din noapte și păcat și ne-ai pus în lumina Ta. Îți mulțumesc pentru asta și te rog, o Doamne, salvează-i pe toți cei pierduți, vindecă-i pe toți cei bolnavi, întărește-i pe toți cei slabi, mângâie-i pe toți cei triști și dă curaj tuturor celor descurajați. O, Dumnezeule, dăruiește o înviorare nouă prin Duhul Tău Sfânt. Lucrează cu putere în ceasul acesta, o, Dumnezeule. Când te chemăm, atunci Tu ne asculți. Tu nu ești surd. Tu ești un Dumnezeu viu. Ah, Doamne, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul Tău și fie ca eu să izbutesc și toți robii Tăi, ca și Eliezer, să luăm mesajul profetic de a veni la izvorul vieții, căci acolo vine mireasa să fie adăpată, să fie împrospătată. Îți mulțumesc pentru asta. Așa cum Rebecca a ieșit din cetate sau din sat, așa vor ieși toți din toate organizațiile afară, la fântâna Dumnezeului celui viu, la izvorul veșnic de apă vie. O, fă din noi, Eliezeri, Domnul meu, adevărați purtători ai mesajului profetic în timpul acesta. Iubite Domn, ai milă de mine, ai milă de noi toți și iartă. Spală-ne în sângele scump al lui Iisus, în râul curățitor al Harului. Doamne, numai Ție vreau să-mi dedic viața mea, acum și în veci sunt al Tău. O, fie ca binecuvântarea și harul Tău să fie peste noi toți. În numele lui Iisus. Amin.